أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولكل وجهة ہر چا دفارا کفر بھی قوم بھی وجہت یو طرف یو رخی هو مولیہ کہ دے اگے تد عبادت پا وقت کے محکون کی محکی ہر چا کا قوم بھی کا افرادی فردی کو عبادت پٹیم کی یو طرف بھی کہ دے وہ تو محکی اور عبادت بھی اے مسلمانانو فاستبقوا الخیرات تاسو د یو بل نہ مخ کی شے پا نیکو کے نیکے کولو کے د یو بل نہ سبقتو کے مسابقت د یو بل نہ اڑان دے کی دل دا من دے چوئی د یو بل نہ مخ کی دل نو پا نیکو کے دا جزی فروعی مسلو بانے جگڑی تا سرد ہوئے دیکھو مخ کا دیکھو مخ کا سمت پرستی خو نہ دا خدا پرستی دا دا خدا دا حکم تعمیل دے نوی خبر پی رہے کو نیکو کی دا یو بلن اولان دے شئی منز خودے چیز تا اخلاق دوس کی تا اعمال درست شی تا چی کم دے تسکیه نفس شی اخلاق درست شی دا گا پا رہے نو چی نیکی در کی رہا شی دا یو بلن اولان دے شئی پس تا بکل خیرات دا یو بلن اولان دے شئی پا نیکو کی نیکی کوئے اور باقی اینما تکونو کم دے کی چتا سی ہے یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ براولی تاسو حاضر بکی تاسو در قیامت پر رضبانے عدالت خلطا جمیعا طول لسیل میں خدای تا بزر زیلہ با جواب اور کوئے خدای تا روح حاضر یہ گئے اہا بزر نتا پوس کئی نزو حکم تعمیل دے سمت پرستی ندا تعمیل حکم دے آقا کو ما تا سپاقی تقریر کرده چه آقا خود قوم دو یعنی دو قوم دو اجتماعیت یو نکته ده چه قوم پیراغون شی دا خیالاتو دا اخلاقو دو وحدت پا توحید بانده یو نکته ده آقای طرفی دانه چه بکابل که خوده ده بل بینی چه آقا دا قوم دو وحدت یو شیره چه قوم کی اتحاد وی قوم متحد وی پا یو نکتوی چی اغا دا اللہ حکم دے اللہ تا توجہ دا اللہ فرمائے ان اللہ علا کل شن قدر بے شک یقینا اللہ پا ہر سیبان قادر دے نتاس بزان توزرئی حاضرین میں سرئی جی تاس تا تعمیل حکم چا کرے او باقی کیونکہ دیر دا اہم شہر کنا قبلہ گورے معمولی خبرانا دا دیکی گورے دیر خلق مرتد شیوی دی متردد شیوی دی دیر خلق بکی گورے دیر زیاد تردد کے چدا سمانا تا قبلہ بذر شوا دا سنگ چلو شو او منافقین و یہودو خدا قوار نبی چکم دیر دا قوار سا طرف نیسا کل یو طرف سا کل بر طرف سا دا سنگ چل لے ناغا حکم تعمیل لے کنا تعمیلی حکم دے بس اللہ حکم را گئے اما تا سوئے چی پا مانزد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال لگنوں تو بدے خدا سے را گئے کنا نا قوم نمکی چلتا سب قوم کو مقرر ہوئی خواہ خود نمکی لگنا دا شمال لے نو دا جنوب دے نو دا سے بڑا دی کنا مکی با مزدگی نو سمال لے عملو شا لیکن نموز بات سے ونا دا غوط تعمیل حکم نو دیدے کہ اللہ ہوئی چی دانو دا قبلی دا بدلی دل مرکز بدلی دل دا معمولی مسئلہ نا پا قسم قسم بانے دا مانا سخنا شورو دے دا او پتا سی پہرائے کہ راغست دے کہ ذہن تیاری دا
چې خلق اعتراضات نه کوي او دغه نه کوي دا هغې دپاره مخکې سه یقولو ما تاسو وویل چې دا لا حکم راغلی نه خو ولې تیار اوسېږي اعتراضات به کېږي ومن حیث خرجته او د کوم ځای نه چې ته اوځې نو فولي وجهک فاسأله ومقبل شطر المسجد الحرام فطرف د مسجد الحرام باندې او حضر سفر حال زمان مکان هر ځای کې چې وزا بکې وإنه للحق أو بيشك دا تحويل قبلة قرز يدل وبدل يدل قبلة نبية المقدسة حرمت دا حقتي من ربك استاد رب طرفنا حقتي فرض دي دي باب مكين فما الله بغابلة نلي الله فاق بخبرة عما تعملون دا عمل نجتا في كوية الله تفتنا الله تعلمنا او دلتك بيانا ومن حيث خارجتا نداخل دي بالحكم در ربار راضي رسو دا حکم را دی چې پتا دې چې تاسو جب قائم نه کی نظام او اعتراض در باندې سوق نه کی ولی چې په کتابونو کې خو قبله ابراهیمی ده کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبله چې کوم ده ابراهیمی قبله ده تورات کې نه انجیل کې کتابونو کې لیکلي دی حدیث سره نو کته قبله بدل نه کی نو خلکو به در باندې اعتراض را دی چې دا لیکل دو آخری نبی قبله خو هغه ابراهیمی قبله ده دا څنګه دی خو لا هغه بیت المقدس انفرادی اجتماعی طول مسلمان کا حکم دے کم دینا چاہیے فولنے وجہ کا نو اڑو مخبر شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام باندھے اور بیا حکم دے مسلمانوں کا وہ ہے سما کن تم اور کم دے کی اے مسلمانوں فولوا وجوهكم واروا مكن قبل شطره فطرف المسجد الحرام دائمی قبلہ در قبلہ دا دائمی دا نمنسیخ کی دل والا دا بنیاد فرشتے خیر ابراہیم علیہ السلام تجدید کرے تو بھائی نو نباز نو آغا دا عالم دا عالمی قبلہ اغم دق دا دا نن منسوخی کی ودا ودا کی نبیت سر دا بدلت دل قبلے دا چې کوم دي نو تاسو مسلمانانو مخ واړئ لئلا یکون للناس دا څه ده پاره ان دې ده پاره دا راغله نو من حيث خرجت دې ده راغله لئلا یکون دا پاره دې کې نشي للناس د خلقو لپاره علیکم تاسو خلاف پتا زمانه حجت سے الزام سو دلیل سے اعتراض وہ جی کتابوں کی بولی گئی یہ آخری نبی کے مدینے سے ہجرت کی قبلہ ابراہیمی قبلہ تھا ہاں اور باقی چکم دے الا الذين ظلموا ہاں مگر آ کے سانچے ظالمان دی منہم الذین تغیر وفر نہ بندی دا چا سب سوئی سب سوئی تو مجھے چاہ ہوئے بندے لحق خلاف سم خلق لگی آئی نو ظالمان چی دینا ہوا بارحال حق درمی اور زد باندے دیدہ دانے سکی ناغی تو فلا تخشوہم داغی نے یری گما نبی یری گنا فلا تخشوہم پروائیں مکوا تغیر اعتراضات ہو تو سوالات ہو خپش ہو یا خوشحال چھو یہ تو وہ نہ بولے دا خطر سے نہ مکوا وقت سونی اور زمانہ کو یہی گا زمانہ حکم تعمیر ہوگا دیکھ رہے تو خطر رہتا تعمیر حکم ہوگا اور بل ولأتم نعمتی علیکم دفعہ دیکھ زمو کمل کم پتا سو پانے اے مسلمانانو نعمت خپل ولعلکم تہتدون اور دفعہ دیکھتا سو پہ ہدایت رہے پہ نیغلار رہے نیغلار واخ لئے مقصد اللہ نہیں رضی دری کچھ نیغلار دے سے ہدایت نیغلار مانے تر وہاں سے گرہ چی مسئلہ کی مستقیم دی تو ہی کہنا کہ تر نیغ روان نے کدا سے دمیں گی پہ پل دین و ام بہو رسی لام سے نیغ دا ادرس تا اور کتا پہ گر روان سے کہ سم رب دین و حیر بردی دا گئنا کوک بردی نو لار نیغ اشنا تا ہدایت لار دا اور پورا پہ ہدایت و مطابق دا احکام دا حکم مطابق دا نتا لار واغس تو خلق بلاری کئی خلق تو انسانیت بلاری کرے رہتا تو پتہ نہیں چاہتا دا ہدایت دا لار نے بلاری کری دی یو سرے رہ دے دے کہ دعا ہم قبلی گی منظم قبلی گی عرفی قبلی گی اغیر آغس دے اشنا دے دے کی لگو لے دے 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 کہ دا غمون قبلی گی یہ سنے قبلی گی بے ضائع کری دے لکہ مشن دے کہ یہ پرزی بے ضائع کے نہ بے خود ایکسیڈنٹ پکے رہے گا نہ تباہی اور بربادی لازم ادا الگ دے کے تباہ شو دے تو پتہ نہیں تھا دے وجہ نہ جکم دے نہ دیر پارا کتا تو پڑھنے کا پہ ہدایت رائش ہے نہ تو ہدایت لا رہا ڈیر عمل کمزور ہی نیک بغیر ابرس ہے مطلوب مطلب کی کم نیک ابرس دا لفظی ترجمہ ہوئی تو ساتھ و خیال کری نو تحویل قبلہ دے قبلے بدلے دل نو اغدا وچے بلدگی بنی اسرائیل بانے متعلق مرازی وتمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبرو بلدگی اللہ پلا کلمہ یعنی کم دے تمت کلمت رب اللہ مکمل کا مکمل کراتا حکم دا خپل بنی اسرائیل باندے بما صبرو پا سبب دا دید صبر دی خودے سر کشو کنا بیا دا داود اور دا موسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام پا وقت کے دی لگونی متحد شو آگی والا مرکز جوڑ کو دی متحد شو مملکت ورک حکومت ورک بے معنانو بے مرکز والا جوڑ کو حضرت بنی اسرائیل مرکز دا قوم آپ پر مقدس دا دا قوم ایا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم بار بار رغلی دا کہ اے بنی اولاد یعقوب من پتا زبان رحم کرے اور کل عالم کے ممتاز متحد انعام پتا زبان کرے اور فضیلت ہم نرکے راقے ہوئے نا کہ من حیث القوم تاس موحد ہوئے تاتو کی پیغمبرانو تاتو کی کتاب تا اللہ وحی وکی پیغمبرانو فاقی ما تاتو منتخب کری ہوئے بہترین تاتو آغا وقت روئے دا آغا عالم وقت من حیث القوم موحد ہوئے پیغمبر و کتاب نرکی ہوئے دا آغا فضیلت سے ہو بنیادی تو نا چی پیسی قبلہ بدل شوا نو قبلہ خوچی کم دیا قریش تاوار بن اسماعیل تلارا ادا خو اولاد یعقوب دے دین امامت وہاں رکھتے شو دی چکم دے نو دی پریخ خود غز متروک شو پریخ خود لے ذکر چی دی کیا کہ صلاحیتو نا قبیل تو نا پاتی نشو دی زدان اس طرح پیغمبران تا نقصانات اور کری ارسو نو قبلین تے نواغ اتا امامت و مشریم تے نواغ اتا آسی تے نواغ اتا چی واقع اتا نشتا تے ورکا چی دی تب وقت امی وے امی قوم امی دی تب نوی ام القرآن اصل کے مرکزی بستی بیت اللہ ام القرا بیت القاوی تو ہوئی بیت اللہ تو ہوئی مکے تا ام القرا ہوئی اثر کے تا امی لفظ نہ دے اگر ما تا تو یہ کہ کفا کا بالعلم ما جزتا لگا ما چا شیز قصیدے بردے لے لیتا تھا جس تا دا علم جتا کم کم دے تا دا موجودین پر دا کافی دے کہ اگر چی کم دے جتا اگر علوم ورکا اگر معرفت علوم تو دنیا عاجز کرا تو اگر امی نہ دے انفر امی امانا نہ لگو یہاں تکا دل تک جی کم دے مرکزی ام القرا مرکزی حیثیت لگی بیت اللہ دے پکے کعبہ دے پکے دے ابراہیمی کعبہ دے دگا مرکز دے دگا نمانگ ورک امامت مغیل ورک چی اغیلم ورک اس مشریتا سنے لگا نساس مرکز ہم ختم کی امامت ہم ختم اس جی کم دے آغا رحمت اللہ عالمین دے کل عالم قبلہ عالمی قبلہ اگلی طرف سے چکم دیتا تو متوجہ کی گئے اور بالخصوص مسلمان چکم دے بال خصوص داغ متدی بخام خق قبل تو مخیم داغ قبل نہ مسوخی کی اور نہ متروکی کی داغ دیکھے داغ بان دا مضمون شو بس اللہ تعالیٰ دے دے کہ مضمون چکم کئی نہ ہم داغ سوالات دے دی ذہنی طور پر نہ مشرقین ہو نہ منافقین ہو نہ یہود ہو اگر ذہنیت کو خراب ہے اگر اعتراض نہ کہیں اللہ دے دے کہ مضمون تو واقعی جو گورا عبادت کی سوکھ کئی کا نا نہ ہر یو سڑی اور ہر یو قوم کا افراد یو قومی تو یو طرف تو مخکی کا بیت اللہ مقدس تا مخو منی سے ناغین آوار بیت اللہ شریف تا مخشی اور ما تاو تدا مضمون کرو یو سرے دے سرو طرف تا منزو کرو ہر طرف تا منزو شو نو دا یو یو رخ چکم دے دا پا یو نکتہ بانے دے کہ خیال و عقیدہ پا توحید را جمع ہی نکتہ پا کے صرف دا مرکزیت تا ذہنیت ادری گی نا دے بانے چکم دے مرکز وحدتہ سے دی موز کیوں ہوئے یو امام دے سب بستی دا مرکز دے طہارت دے یو امام سر یو اللہ اکبر قدس خلق تینین پر رکوز یو پتیدی دی دا اقیم الصلاة دا تنظیم دے مستقیم یا حج صلاح دے کبا شاہ دے و کگزا دے و یو لباس کی گورے نظر تا کہ اگر وحدت دے دا قوم وحدت پر اتحاد پر توحید بانے دے گورے نا ارسل دے ہر قوم کو فرقی کو قومی یو طرف دا مخی و تاثر نیو کوکی دے یو بلن سمقاتو کے نوالی کلی وجہتن دا ہر چاہ دا پارا یو طرف دے یو روح دے تو قوم دے کفر دے ہم والیہ چی دے پو وقت عبادت کی اغیطا مخکون کی اغیطا مخکی پس دیکھ دا سلطہ 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 جو دیکھو انی وجہتو وجہی علی اللذی فطر سماوات والارض زحمتن متوجہ کی گما غزا تے جسم کو اسمان نے پیدا کی نو توجہ خدا دا بندگی خدا خدا دا اگر تم کہ سمت پرستی نہ دا خدا پرستی دا دیو تم کہ تو اے مسلمانان تاں سو گئے فرض تے کل خیرات تاں سو دیو بل نہ اڑان دے شی پنے کو کی نیکے حاصل کرے بلے راضی اقیم الصلاۃ لذکری مس قائم شکری چا اقیم الصلاۃ لذکری من زما دے یاد دے پار قائم کا بندگی کہے ماں تو الارے اور ہوئی اور ان سلا تو جگہ منہ سے کم دے دے بتا تو برائے نہ تو ناکارو کارون نہ فاشا دے نہ ممنی کہیں منہ تو مرے نہ کرے نہ مسکرے منہ اصل کے تو خدا سے ذکر دفاع دے تو خدا سے یاد دفاع دے تو وحید دے کے آگے بنے سا اخلاق بہترین کی پتا کی شفقت راشی پتا کی رحمت راشی تا کی خیر خواہی راشی جس سلسلے کے رضی اللہ خبر کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہم نے خلیفہ سوک دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا تھی کل خلیفہ شو نہ آغا پر مدینہ بانے نظر ہوا چھو جی نظر ہوا چھو نظر اللہ مدینہ بانے چھو نظر ہوا چھو نظر خب کی گی رضی اللہ یہ بڑے پر نظر شوا یا بڑے پر نظر شوا نظر آگے نہ خاون ہونے اولاد ہونے بچی ہو شیر صاحب ٹھیک جنور انتظام کو بے اوشی بیت الما وہ بدا دل ابس ہو کر اڑی خلیفۃ المؤمنین پکل دنیا کے پکل کائنات کے داد خدا مخلوق دے دو کسان حضرت عمر اور حضرت خدے وزیر اعظم دے اثر ہو چکا نا دا شیر نہ آ بڑے رہے کم دے بس مش پہ مش کے ڈک رش پہ او منگی بے والے ڈک کے سار بجے منگی بے ڈک اے پدک بڑے بانے چکم دے حضرت عمر رضی نم نظر کتنے لوگ سوک پر اڑی ہستے دنیا کی گوئے معمولی ہستے پیغمبر کھلا ہستے داغی ہو گورا خدمت پہ ہو گورا خیر خوئی پہ ہو گورا شفقت پہ ہو گورا رحم پہ ہو گورا صحیح سے مسلمانی دار دس پرستی ہونا خود خصوصی نہیں بولے منی علی راما چنار منگی بیٹھا کوئی یوزر ہوتا کیا نا چیز سوکھ رہ گئی کہ کہتے خلیفۃ المؤمنین مشرا کرے رہے ہو بڑا کہی ودے ہوتا پورا پاس ہے ہر جگہ بتا تمنگ نمک کی ہر جگہ بتا اڑو منگ تو منگ تو بسے پڑے رہے کہ بات پڑے رہے جا تو سکے ایسا نہیں کیا نہ ہو تو وہ خاندہ لگو یہ رہا ہوا تھا نبی غریب کی سوچتا گا نہ ہوگا نبی دا حالان کے دا حضرت عمر رضی اللہ تو خوبا پھر ملے ہم سیدھا نہیں دا آبیا جی کم دے نہ دے طرف تھا آگا آبو بلا گیا تھا سوچ ہاں تب بھوک تا پارا مطالبہ اور سوا نو حضرت عمر رضی اللہ پھر پسی لگے دلو چنہ تا نمبر بدنا سنگ آیا ماں نہ انگی جی کم دے نا تبوک تو پارا کے مطالبہ ہو شا حضرت عمر رضی اللہ کور کے مال رہے ہو بس وقت خو مالدار ہو خو کنی غریب سڑے رہے دے گوئے دو عمر خطاب حضرت عمر رضی اللہ خطاب دے رہے اور اپا خلا زانتا ہوئی کہتے دا خطاب دے نما خبر ہو رہا دا جی کم دے دو خطاب اخان بازی سلو سر ہو اور دو اخان دو وڑے نا وڑے جامعی جوڑی کرے اتا سر اپا دننو کیکر با کیکر اور غیب دی بکی ور کری دا زانتا ہوئی راغ اللہ نبی راغ پر پیغمبر راغ تا اعتبار منو لے لے بس چل سے اے عمرہ زان پر جلا بزان تو ہوئی زان تو خبر کری نبا سنگا چی کم دینا ویچیر انن فیتا تبوک پر چندہ کے خمک کی گما دیر کے بچی کم دینا زبا نمبر آلو نبا پکو کی چی سمالو کا نا بلکل نیم کو بلکل نانا چی پیر میز دروبے ہوئے تو دروبے نا نیمی کو گوٹ نیمی کور کی بچو تب رہے گا نیمی راوڑا کس اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جاوی ہوا ہے یہ سو ہے تو رو بیا لا جامی نہیں بھی ہوندے نا غیم بھی سے نا غیم پہ کی خود ولن یو ول شڑے حضرت جو حضور کو مخ کے ناس تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہوا کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا سمے چند رہا ہوا یہ حضور کچھ نہیں مال میں اڑے رینی میں بچے تو پھر نہیں میرا ہوا یہ صدیق تھا سے رہا ہوا وہ ماں کو جیتے سو ہوا تو میرا اڑ لیا لیکن خدا کو کہ بچو تا تو پر خدا خدا پر خیر رسول پر خیر یہ عمر استا او د صدیق په قول کې خبره کې دومره فرق دی تاسو د دوړو په مرتبه کې چې هغه خدا رسول پر خدا او تاني مال پر خدا نو دا تاسو فسبق الخيرات په نیکو کې دی یو بل نوران دي چې تاسو په تو کې دې انسانيت خير څه کوي او غیر دا تاسو دا چې مګو دا چې تاسو کوم لګري په دې کې مضمون غوړي په دې باندې سمت پرستی خو دا خدا پرستی ده دا خدای د حکم نه ټول عاشقان دی ګوري دا څنګه چې تاسو دا چې څوک دا عاشقانی دا او دا او دا څنګه اصل نه کوي دی وجن اللہ دے کل توفیق دے پر دی طریقہ بان دغا اری فستبق الخیرات دا معنی ہے کہ دا معنی نہ دے جے کم دے تو او دے قربانے او خراغے او دے کم دے نہ دغا نہ کہ نو دے دے کہ نیکو کیو بنا او باقی اے ما تكون کم دے کہ جتا سے جاءت بكم اللہ جميعا اللہ و راول تا سطول نسیر میں تو خدای حضرت تبراز ہے خدای بدل نہ تپوس کئی تو حکم تا تے ملو شو حکم تسلیم نکڑے او کدے نو کرے تو تحویل قبلہ و بیت المقدس پری خود لے شو امامت بدل شو یو عظیم شان انقلاب را گئے گوئے مطا تذکر جن خلقوں کی مرتد دیوی جن پر کتر رضو شیوی دی اور منافقین و یہودوں کو کدر کار کرے رہے ہوئے صحیح مسلمانوں کے گھر وٹ کری اوڈول اگر کم اخری سے اقول زبا آو لا بی اقوب بہوئی نبی اقوب خدا ری جی سمت پرستی لنا دا خود سے حکم تعمیل لے دا نبی پی روی دا بنیادی شیدہ گئے اور باقی ان اللہ علی کل شان قدیر اللہ پہ ہر چیز بانے قادر دے کہ تعالی دمرا غلبا دمرا عزت اور دمرا لوئے عمر کا بدر گئی لیکن تو خلاف ورزیو کے نبی بدل عذاب اندر کولی اور باقی دا قبلی متعلق ومن حیث خرجتا دا کم زینہ چیتا اوہ دے نفول وجہ کا اڑا و مقبل شطر المسجد حرام پہ طرف دا مسجد حرام بانے آئندہ دے کہ نسخ شاہ منسوخ کی گی بس دا کل عالم عالمگیر قبلہ بدل دل قبلے دا امامت بدل دل دا تکم دے حق دے من رب کا تاد رب طرفنا ضروری دے او حق دے لازمی دے ومن اللہ بغافل عما تعملون اللہ بے خبر نہ دے تاس دا عملون نا تاس سے تکمت آتا گوئی ایتی دے کہ تکم دے نو بہترین انعام آل دے کہ امت وقت دے کہ نماز نور کو بدل رہا کرے دے کہ تاس تکم دے دل تکی وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا فدي الطريقة باني فدي الترتيب باني كتاب اتباع حكم كولا تنبي في رويم كولا وفدي كراتلا راتلا راتلا أمة وسط عالمگير قبلة در كرشوا عالمگير أمة شه وبين الأقوامي طور باني تاسا جكم لنا مشاري أمة وسط معتدل ميان رو ميان رو اعتدال داني كتاب جكم دي پتا تو جب دنیا کی طرح تو پتہ نہیں لگی بنی اسرائیل کی جو کم دے دے خلقوں کے رحمانیت پر کے راغلے لا رحمانیت فی الاسلام رحمانیت انفرادیت دے اسلام کی نیچا اجتماعی زندگی دا جمعیت سے تنظیم دے اتحاد دے وحدت دے حقیم السلام کی مزار مضمون تو صدر تفصیلی کرے دے راقی کے چاہتی انفرادیت اختیار کرے گورا مات معبود ہو دل لوی سڑے ہو گورے بادشاہ ہو انفرادیت اختیار کرے دا جاپان او دا چین او دا سپین او دا طول دنیا دا آغا پا مذہب ہوا او طول دنیا چی کم دے دا ماتمہ بود موریدان رو دا گو لیکن رو رو ختم ہے ختم ہے دا ختم ہے دا آغا مذہب ہم ختم ہے جاہر سے ختم لیکن انفرادیت ہی واقع ہے اجتماعیت پر دنیا داری یو دا دنیا سی دنیا پر ہو دا یو طرف تا شئی یو بور تا شئی دا طول غلط سی دنیا دی دا بالکل چی کم دے انفرادیت لا رحمانیت فی الاسلام اسلام کے کنارہ کشی نہیں کرے اسباب کے بہت سے اسبابوں کے میں استعمال کرے رسی استعمال کم رکھے دیکھ مرا دی ادی وجہ نہ چاپ مرے نہ کان تڑے لے دیا تھا تفصیل مارڈر کرے دے ابھی کی بھی آڈر دے نہ اعتدال ہو میاں نہ روی اے فریق کے رہا کہ اگر تین افریق نے لے لے خلق ہو جائے پھر عزیز کرے دے اپراک شیوی نہیں بکے پھر یہ پیرو نوزیوں کے لئے زیادہ گڑھوٹ شیوی دے خلق اگر ہم دا عزیز کے عرص افریق دا ہوں بس کرنا ہوں لنگوٹ شاہ اور سفید ہوا لنگوٹ لنگوٹ کے گا مت تو بچوں خیال ہے تو نقبل تو نظام بسا دے دغا طرف سے نشتہ مضمون دور اہم دے 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 کہ اللہ ہوئی سے گورے دا حق دے او من اللہ بغافر اما تعملون اللہ بے خبر اتا سن عملون نرے او باقی دا دے دا پر روڑی چی گورے قبلہ چی کم دے قبلہ ابراہیمی دا ومن حیث خرجتا دا کم زینہ چیز اوتی کسفر دے کحضر دے کن فرادی دے کن ہر دے کمی بین الاقوامی و عالمگی غیر منسوخ قبلہ چن منسوخی کی ہونا دا 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 کل عالم نو دا امت مسلمہ مسلم امہ دا 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 کل عالم غور معتدل امت او دا قبلہ دا مرکزی نو دا خود دا پول مکہ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کیوں کرنا مکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو احکام بام رہتو کی بام تو مرکز نو یہ مرکز نو ناغی کے پسند چکی ہے دی مدینے سے چراغ مدینہ منورہ کی بیا مرکز کو پیدا شو او قانون مرا ہے او مشم مرا ہے دا لینے ہم اتو نزی گوری خواہ مرکز مشر اور بیا پاغ مشر کے مرکز و بیا داغ جماعت تنظیم رالیو نے مطلب تھا تو پتہ نہیں جب کلو کی اجری دی چاہے اجرنی آتا تو دڑوں نہ ہوئی اجری دی بات پیدا کلو اجرنی ہوتا تو پگ ہوئی جو اجرت آتے جمع دے دے اصل جماعت پہ جماعت پہ اجتماع دے دے خلاصی کی جمع کی گی جماعت کے ندی وجہ نا مرکز اور بیا مشر اور آئین اور قانون دس غلطی سے سن دی مختصر بنے رکھا کر دے کہ کوئی ٹول دے دے بتا تو چاہتا پتہ چاہتا چاہتا نہیں تو بچے روار پیو کے نام دا بنی آئے دے ان پہ دے طریقہ مانے چکم دے نا داتا سا امام میں لہو شسوک مشد وجعلنا للمتقین اماما غالبان ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہے دا متقین ایمان میں امام میں کی دا متقین امام میں کی دا بدمشان و غنڈاگان و مشد مشد کہے میں ماں دا متقین و نیکان و خلق و مشد میں کی نو مشد مرکز قانون و آئین دا دین احمدون دی وکا چی پتی سو کوئی دین و علا دے قانون سے کچھ کم دیکھا نا دیکھ دا خواہ اللہ فرمائی جی کورے دا مولانا ظفری خان ہوئی دا خبر کرے دا کہ دا دی تبی 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 سرزمین بھی آئین بھی نو دا مطلب دیکھ اللہ فرمائی وحیر کما کرتم او کم زکی چتا سے فولو یو حکم اے مسلمانوں مکنہ وارو ہے سطر پتر لئن لا یکون للناس لپارے جنی جن خلق لپارا علیکم ساتھ و خلاف حجتن سے اعتراض سے الزام قبل اخو ابراہیم نے ذلا اللہ الذین ظلموا منہم مگر اگر سنجی ظالمانی لگینا ولا تخشوہین خطر مکوے وخشونی زمانہ او یہ لے گئے ولیتیم نعمتی لپارا دے جدر پورا کم مکمل کم نعمت پل ما تاثرے دے نعمتی نہیں ولعلکم تحتنون فارا دے جتاک دے ہدایت لا غیر والے تو ایک دے اصلاح المستقین اللہ ازالی کی تکتاب ہے ذل المستقین نے والا نہ کہ عمر مضمون ہے دا کتاب نے دعوا کھلا نے والا او کم مگر پچاسی ہے وہ ہے من بابا پیدا کرے او کم نہ بجے تے ہم دے تے وجہ نہ کہ کم نہ کہ پاو کم نہ حاضر ہے تو اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ودعاءك الا بما رام بشفاء وشفاء لا نخلق لكن حدثنا الا بولك مشكلات الله كان في اللہ اسلام نے فتح ور کی کفر نے شکست ور کی سلمانوں کے اتفاق پر حق پیدا کی اختلافات ختم کی اللہ کل توفیق راتی جو قرآن عزت زان پہ کوئی عمل کیوں کو بلتے ہوئے